สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะอนุมาสิงกวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและก็สมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ400กว่าสถานีค่ะก่อนอื่นต้องเรียกได้ว่าทักทายกันก่อนนะคะกับท่านผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะก็นะคะเราได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะคะรณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงค่ะหน่วยงานต่างๆก็โอ้เรียกได้ว่ามีการตื่นตัวแล้วค่ะนะคะตื่นตัวมาดูมาสำรวจมาดูมาตรการตัวเองว่าครอบคลุมหรือยังนะเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการประชุมศูนย์ถนนมานะคะท่านมท.1ก็กำชับสั่งการเข้มเลยนะคะก็หลายหน่วยงานก็เริ่มมาดูตัวเองละนะมาเริ่มดูในพื้นที่ตัวเองแล้วว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงหรือว่าจะต้องสำรวจอะไรบ้างก็ว่าก็ดีอยู่นะคะ
คือคนทำงานเขาก็เตรียมพร้อมมาตลอดนะแล้วก็ทุกเทศกาลเนี่ยหลายหน่วยงานก็มีประสบการณ์ตรงว่าเทศกาลที่แล้วฉันทำได้แค่ไหนเทศกาลนี้ฉันจะดำเนินการอะไรอีกนะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านในอำเภอท่านผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับที่กรุณาประชุมเตรียมความพร้อมรวมทั้งบุคลากรในแต่ละฝ่ายนะทั้งอาสาสมัครต่างๆนะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านออกข้อสั่งการตอนนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเมื่อวันที่4มีนานะแล้วก็ท่านก็มีข้อสั่งการแจ้งไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดเลยสิ่งที่ผมพอคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าก็ต้องพร้อมกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับจะต้องไปเข้าใจถึงนี้นะว่ารัฐเขาจะออกมาตรการเข้มเรื่องอะไรเรื่องแรกเขาบอกว่าต้องไม่ยอมให้ดื่มขับบนถนนด้วยเด็ดขาด
โอ้อันนี้เราก็ผลักดันมาต่อเนื่องเพราะว่าการดื่มก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งทุกปีอะค่ะ
ครับวันนั้นเนี่ยทางผู้แทนของตำรวจนะคือท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นั่งอยู่ด้วยก็ข้อสั่งการนี้ก็ระบุว่าให้ตำรวจปรับแก้ร่างคำฟ้องเวลาเกิดเหตุนะในอนาคตเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ประมาทอย่างเดียวต้องบรรยายฟ้องให้เห็นถึงพฤติการเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดอันตรายและถ้ามีอะไรอันตรายเกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับเนี่ยร่างให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนถ้ารู้แล้วยังถึงทำเนี่ยก็ขยับไปไม่ใช่แค่ประมาทละในอนาคตนะประเทศไทยมีสิทธิ์ว่าจำได้ไหมครับก่อนนั้นเนี่ยมีคนออกมารณรงค์ว่าดื่มแล้วขับเท่ากับฆาตกรดื่มแล้วขับเท่ากับเจตนานะบางคนออกมาเถียงนะว่าก่อนออกบ้านไม่ตั้งใจจะไปดื่มแล้วถ้าดื่มก็ไม่คือมีคิดจะไปชนใคร
มันเป็นอุบัติเหตุ
มันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้ตั้งใจประมาท
ประมาทนะรู้เท่าไม่ถึงการคำพูดนี้นี่สึกคุ้นๆไหมแม่บางคนอายุจะเป็น 6-70 แล้วยังมาพูดอีกไม่รู้เท่าถึงกับอันนี้น่าคิดนะคนประเภทนี้ก็นอกจะอยู่นานกันทำไมก็ไม่รู้นะก็อันที่สองเขาบอกว่าให้ใช้กฎหมายและเครื่องมือที่มีอยู่เดิมณขนาดนี้ให้เข้มข้นที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องพฤติกรรมและปรับในอัตราสูงสุดเท่าที่กฎหมายให้กระทำได้อันนี้คือข้อสั่งการนะผมก็จะรอดูเหมือนกันว่าตำรวจเขาจะเอาจริงได้แค่ไหนแต่สัญญาณแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเท่ากับว่าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการคุมประพฤติศาลนี่เขาต้องขยับกันเป็นทีมแล้วล่ะอันที่3ตำรวจจะต้องไม่อยู่ในจุดบริการให้ไปทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเห็นไหมไม่ให้มานั่งเฝ้าเต็นท์ทุกทีนะตำรวจมาอยู่ในเต็นท์มาอยู่กับอมปพลอยู่กับอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านงานนี้มท.1สั่งเลยว่าตำรวจไม่ต้องอยู่จุดบริการให้ไปทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกกล.รศ.ของทหารนะอันนี้เป็นของทหารนะร่วมปฏิบัติเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแน่เขาท่านะเทศกาลนี้เนาะปีก่อนๆเราเห็นตำรวจ ปียกน้ำปลอกปลาแหลกโดนสาวๆปะแป้ง
ทหารม
า
เพิ่มนะคะมาช่วย
เอ๊ะทหารมาสีมันจะออกมายังไงนะสีเขียวโดนราดน้ำแปลกแล้วก็โดนปะแป้งเนี่ยน่าดูปีนี้ลองคุณอนุมาลองเก็บภาพมาให้ดูแล้วกันว่าทหารโดนปัดแป้งมันจะเป็นยังไงจะน่ารักหรือน่ากลัวนะฮะอันที่4พื้นที่ใดมีการจัดงานงานโดยเฉพาะงานเฉลิมฉลองการเล่นน้ำเนี่ยพื้นที่นั้นต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้างานโดยเด็ดขาด
คือโซนนิ่งอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยค่ะ
โดยมอบหมายให้มหาดไทยตำรวจและกองกำลังรักษาความเรียบร้อยสงบเรียบร้อยรับผิดชอบดำเนินการเอองานนี้แต่ละจังหวัด
เข้มข้นนะคะมาตรการค่ะ
ผมว่างานนี้เป็นทุกข์กันนะเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งลงไปแล้วท่านในอำเภอนี่เครียดเลยโอ้จะต้องไล่ตรวจดูว่ามีพื้นที่เล่นน้ำที่ไหนบ้างมีใครจะจัดเฉลิมฉลองงานวัดงานบุญตรงไหนบ้างก็ดีนะครับเรารู้สักหน่อยก็ดีนะครับใครที่จะจัดงานแล้วก็ไปบอกเขาสักหน่อยว่าจะได้มาช่วยกันถ้าเกิดเหตุเราจะได้มาตรึงกำลังจะได้แก้ไขได้ไม่งั้นมันจะมีอยู่นะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะขยับถึงขั้นที่ว่าใครเป็นคนจัดคนนั้นต้องรับผิดชอบเป็นต้นว่าใครเป็นคนจัดงานใครเป็นคนจัดให้มีการเล่นน้ำตรงนี้
ก็คือจัดงานมหกรรมอะไรต่างๆค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายมาปุ๊บม
ี
ตายมีเจ็บมีพิการเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบนะอันที่5เขาบอกว่าให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปถึงปภ.นะไปช่วยดูแลเรื่องน้ำด้วยคือช่วงการเดินทางเหล่านี้มันมีเรื่องการเดินทางทางน้ำด้วย
ใช้เรือโดยสารทางเรืออะไรเงี้ยค่ะ
ครอบคลุมนักท่องเที่ยวด้วยที่เรากล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้คือในวันนั้นทางตำรวจท่านผู้ช่วยผอ.ก็เสนอให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกในแต่ละจังหวัดคือให้อยู่ใต้สพ.จังหวัดให้เพิ่มหน่วยงานความปลอดภัยให้ครอบคลุมเนี่ยท่านบอ.หนึ่งสั่งเลยนะเรื่องทางน้ำก็เข้าไปด้วยเรื่องทหารเรื่องปกครองเรื่องยาเสพติดเรื่องสาธารณสุขเข้าไปอยู่ให้ครอบคลุมนะอันที่7การตั้งอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกในระดับจังหวัดภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยของจังหวัดนั้นให้ตรวจสอบรายชื่อไม่ให้ซ้ำกับคณะอนุกรรมการจราจรทางบกจังหวัดนะก็แปลว่าให้ตรวจสอบรายชื่อนะฮะมันคือที่จริงซ้ำผมแต่ความที่ผมไม่ให้ไม่ได้มีปัญหานะอันนั้นคือเป็นการให้มันพอดีอ่ะบางอย่างมันให้มันลงตัวนะฮะและมาตรการที่8เนี่ยผมเชื่อว่าสะดุ้งแน่นอนสำหรับขาเมาให้มอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องเมาแล้วขับที่มีผลแอลกอฮอล์เกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะให้ใช้กำไรควบคุมความประพฤติอันนี้เองละมั้งที่เขาเรียกว่า EMEM นะ EMEM ก็อิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงนะฮะคือกำไรข้อเท้านะฮะไม่เอาอ่ะกำไรนี้ไม่อยากใส่นะ
ค่ะ
คุณเอามาเคยเห็นหรือยังปีที่แล้วอ่ะ
เคยเห็นค่ะเคยเห็นค่ะแล้วก็วันประชุมสุดเขาก็เอามาโชว์เอามานำเสนอเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะว่าใช้งานแบบไหนแล้วก็ใช้สำหรับคนที่เจอพบเจอประเภทใดทำผิดประเภทใด
ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤตินะเขาเตรียมไว้อยู่ 4,000 กว่าชุด
4,000 กว่าชุดเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
มันแสดงว่า
ตอนเทศกาลปีใหม่ก็มีการเสนอแล้วว่าจะเพิ่ม
ค่ะ
น่าจะเพิ่มอีกประมาณเท่าตัว
แสดงว่าคนดื่มแล้วโดนจับคุมประพฤติเนี่ยสูงตามไปด้วย
คือคนที่ถูกใส่กำไร EM หรือใส่กำไรข้อเท้าหรือกำไรข้อมือก็แล้วแต่เนี่ยหลักก็คือว่า1คือห้ามออกบ้านหลัง 4:00 นแล้วเวลาจะไปไหนเนี่ยกำไรก็จะติดข้อมือเขาก็จะมอนิเตอร์หรือควบคุมนะคุณจะไปนั่งดื่มนั่งกินนี่ไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดละเมิดคือกำไรมันถอดออกไม่ได้อยู่แล้วถ้าเจ้าที่เขาไม่ถอดให้นะอาบน้ำก็ใส่ได้นะนะทำแตกเสียหายก็ทำชำรุดก็จ่ายเงินไปเลยนะเครื่องหนึ่งกี่หมื่นก็จ่ายไปนะฮะแล้วถ้าเกิดทำผิดนะก็เปลี่ยนจากกำไรไปไม่คุ้มละไปรับโทษกักขังแทนละเมิดคำสั่งศาลนะให้ถูกคุมอันนี้เฉพาะคนที่ผลแอลกอฮอล์เกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมดูแล้วก็แหมคนที่ยังไม่เลิกพฤติกรรมดื่มก็มีโอกาสได้ใส่กับเขาแน่ๆแหละครับนะถึงสงกรานต์เนี่ยก็ชัดเจนแต่จริงๆแล้วนะท่านผู้ฟังครับมีข้อเสนอมาเยอะเลยนะโอ้ผมจัดรายการไปผมก็ มีโอกาสไปประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานก็มีข้อเสนอมากมายเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆนะท่านผู้ฟังแต่ผมเห็นข้อเสนอแล้วผมก็เสียววาบๆนะ
ถ้าทำได้ก็จะดีนะคะ
ถ้าเป็นถ้ารัฐบาลเอานี่โอ้โหผมว่าไอ้คนเมานี่เสียวหลังสันหลังเลยนะเป็นต้นว่าเสนอรัฐบาลประกาศวันงดจำหน่ายนี่รัฐบาลเขาก็อ้อมแอมอ้อมแอมไปที่จริงนะท่านผู้ฟังถึงแม้ไม่ห้ามให้ขายนะเราก็สามารถที่จะงดได้นะงดได้ให้งดได้นะถ้ายังไงเนี่ยถ้าเกิดเราจะจัดตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเราจะสามารถงดจำหน่าย1วันได้ไหมนะจริงๆแล้วการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่เราอยากจะทำนะจริงๆแล้วก็เป็นหลายเรื่องด้วย
ซึ่งได้มีการนำเสนอในสายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการนะคะของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
ได้มีการพยายามผลักดันนำเสนออยากจะบอกว่าสัก1วันได้ไหมสงกรานต์ห้ามขายแต่ว่าไม่ได้ห้ามดื่มนะคะคือห้ามจำหน่ายนะคะห้ามจำหน่ายจะเป็นไปได้ไหมเพื่อที่จะลดนะคะลดการเขาเรียกว่าของคนที่เหมือนกับดื่มติดพันอยู่แล้วก็ขับรถออกไปซื้อตามร้านอย่างเงี้ยค
่
ะ
นะครับผมเพราะว่าจะห้ามขายห้ามดื่มแล้วก็แล้วแต่นะผมอยากจะเตือนท่านผู้ฟังไว้ในรายการนี้ผ่านทางรายการนี้นะว่าเอาล่ะใครมีจะตุนใครจะดื่มใครจะกินตามสบายนะตามสบายใครจะกินมากกินน้อยจนล้มลุกคลุกคลานก็ตามสบายขออย่างเดียวอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน
หลับเหมือนกับว่าหลับหรือว่าดื่มก็นอนอยู่บ้านเมาก็นอนอยู่บ้าน อย่าขึ้นมาบนท้องถนนอย่าขับรถ
คือการที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะวิธีการก็คือหนึ่งอย่ามาขับรถสองอย่าหาเรื่องเดินออกมาข้างนอกถนน
ทะเลาะคนอื่นอีก
ทะเลาะคนอื่นอีก
หรือว่าตัดหน้าคนอื่นรถให้เกิดอันอุบัติเหตุอีกก็ไม่ดี
แล้วใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาก็ดูแลกันตัวเองก็นั้นนะลูกใครเมียใครก็ดูแลกันเองนะครับอย่ามาหวังพึ่งรัฐบาลนะตอนนี้เขาวุ่นกันอยู่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไม่ลงตัวนะก็พวกเราก็ไปรับผิดชอบตัวเองก่อนแล้วลูกใครที่เตือนแล้วไม่ฟังสามีใครที่บอกแล้วก็ไม่ฟังอันนี้ท่านต้องไปหามาตรการเสริมว่าท่านจะจัดการยังไงท่านดูแลเองนะครับอย่ามาโทษรัฐนะอย่ามากล่าวว่าอย่างโง่นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดถูกจับถูกอะไรมาก็ไม่ต้องมางองแง
ค่ะเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าโทษของการเมาแล้วขับนี่ก็เรียกว่ารุนแรงนะคะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็มีนะคะจำคุกก็โอ้นะคะสูงสุดก็คือ10ปีด้วยซ้ำ
คือที่เขาบอกว่าเวลาเมาเนี่ยเขาบอก1อย่าไปขับรถ
ค่ะ
นะ2ถ้าเกิดเกิดคิดว่าตัวเองอยู่บนถนนแล้วนะก็ให้จอดพักซะนะแล้วก็ให้เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยที่ไม่ดื่มนะครับแทนนะหรือใช้บริการรถสาธารณะนะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนให้ระวัดมาระวังเพิ่มปีเนี่ยผมเห็นอารมณ์หนึ่งคือทั้งตำรวจทั้งศาลทั้งอัยการเนี่ยพร้อมที่จะจัดหนักอย่างโทษเมาแล้วขับเนี่ยมันมีโทษอยู่ว่าจำคุก1ปีใช่ไหมปรับ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยแล้วก็เที่ยวนี้ดูเหมือนว่าจะมีของแถมคือพักใช้ใบอนุญาต6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตคือถ้ามันดูเหตุว่าเมาเนี่ยเจตนาจงใจแล้วเมาแล้วไปก่อให้เกิดปัญหาหรือเมาแล้วมันมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยมันก็จะส่งผลไปทั้งค่าปรับแล้วก็จำคุกแล้วก็ใบอนุญาตอย่างเห็นชัดๆอ่ะเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายคือบาดเจ็บอ่ะทำให้คุณบาดเจ็บนะเมาแล้วไปชนคนอื่นบาดเจ็บเนี่ยจำคุก 1-5 ปีนะครับนะแล้วก็ปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาท
โอ้ 100,000 เลยนะคะค่ะ
ทางนี้ถ้ากินเหล้าไป2ขวดก็ราคาขวดละ 50,000 นะฮะถ้าโดนจับแล้วก็ไปอันตรายแก่คนอื่นนะสรีระเหล้าละขวดละ 50,000 นะวันก่อนนึกถึงเรื่อง 50,000 แล้วผมนึกถึงไอ้หนุ่มคนที่ขับเก๋งซิ่งเข้าไปชนร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
ที่ค่าเสียหายเรียกว่า80กว่าล้าน
ที่
ใช่ค่ะ
ผมลืมถามไปบอกให้ผู้สื่อข่าวไปถามมันกินหมดไปกี่ขวดรอมาหารดูซิว่ามันขวดมันกี่ล้านนะฮะเพราะว่าชดเชยไปตอนนี้เขาเรียกค่าเสียหาย80กว่าล้านนะเมาแล้วขับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจอันเนี้ยทำบาดเจ็บนี่แหละจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนเลยเพิกถอนเลยอ้าวถ้าเกิดบาดเจ็บสาหัสล่ะคุณเอาลงมา
ถ้าเมาแล้วขับนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็โทษจำคุก ก็เพิ่มขึ้นค่ะนะคะ 2-6 ปีนะคะอันนี้ก็ปรับ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะโอ้แล้วก็รวมไปถึงพักใบอนุญาตอันนี้นะคะไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตโอ้อันนี้แรงขึ้นนะคะเพราะว่าทำให้คนอื่นเป็นอันตรายถึงสาหัสนะคะก็
พิกงพิการ
ใช่ค่ะ
สาหัสนี่เขาวัดตรงนี้แหละชนจนกระทั่งเขาต้องนอนหยอดน้ำพัดต้มอยู่โรงพยาบาล นะฮะพิกงพิการแขนหักขาหักนี่ก็ถือว่าสาหัสนะเอ้าเมาแล้วครับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย
โอ้อันนี้นะคะโทษสูงสุดเลยนะคะคือ3-10ปีนะคะจำคุกโอ้เรียกได้ว่า10ปีก็นะคะยาวนานเลยนะคะแล้วก็มีปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อ
ันนี้เพิกถอนใบอนุญาตเลยค่ะไม่มีคำว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าไหร่ไม่มีค่ะเพิกถอนเลยค่ะนี่ก็จะรุนแรงที่สุด
ถ้าเกิดทำอาชีพเป็นคนขับรถสาธารณะก็จบเหตุกันพอดีเป็นคนขับรถเจ้านายอยู่บริษัทโดนเพิกถอนใบอนุญาตก็ตกงานดิ
ใช่ค่ะ
โอ้โหนอกจากติดคุกแล้วก็ไม่พอเสียค่าปรับไม่พอโดนเพิกถอนใบอนุญาตก็ตกงานไปเลยนะครับจริงๆแล้วก็มีกระแสอยู่2 ส่วนนะท่านผู้ฟังบางคนก็บอกว่าโอ้ยเมาอะจะอะไรกันนักหนานะจะเดี๋ยวก็ปรับนนปรับนี่นะค่าปรับมันเยอะไปนะต่อรองมาตอนที่เป็นคนเมานะก็จะออกมาพูดอย่างเงี้ยพอไปอยู่ไปฝั่งคนที่ถูกชนคนที่เสียญาติก็บอกว่าเนี่ยเงินแค่นี้มันจะคุ้มค่าอะไรกับชีวิตลูกหลานฉันที่เสียไปนะเนี่ยเอามาชดเชยเยียวยาวันก่อนเห็นไหมมีคนควักเงินให้หมื่นก็มาโชว์เลยลูกฉันตายไปตั้งคนนึงนะ
ค่ะก็เหมือนกับ
เอาเงิน10,000มาให้อย่างเงี้ย
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค
่
ะ
ใช่ทีเนี้ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ว่าฝั่งคนเมาเนี่ยคุณเมาแล้วคุณไปก่อเหตุแล้วเขาก็ต้องลงโทษจำคุกปรับหรือเพิกถอนใบอนุญาตผมว่ามันก็สมแล้วนะเนื่องจากว่าคุณก่อให้เกิดความเสียหายสร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นแต่ถ้าคุณเมาแล้วคุณไปชนเสาไฟฟ้าตาย
อันนั้นก็คือคุณคนเดียว
ใช่คุณไปตกน้ำตายคุณรถพลิกหงายพลิกคว่ำตายคนเดียวข่าวพวกนี้ผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่เพราะผมถือว่ามันได้ยุติไปละแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายคนอื่นก็ให้เลือกทางนั้นนะครับอย่าไปทำผู้อื่นเดือดร้อนมิฉะนั้นมันก็ต้องมารับโทษจำคุกปรับหรือว่าโดนคือน่าสงสารนะผมเข้าใจนะบางคนตกงานนะลูกหลานเอาลูกอ้างว่าเนี่ยลูกก็ไม่มีเงินจะเรียนหนังสือเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมาตกงานโดนเพิกถอนใบอนุญาตเอ้าแล้วก่อนเมาล่ะคุณทำไมไม่คิดแล้วพอไปอยู่ในฝั่งของคนที่สูญเสียก็น่าเห็นใจผมไปอยู่กับคนที่พิการคุณเอ้ยคนที่พิการบางรายเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมาไม่รับการชดเชยเยียวยายังไม่พอนะสังคมทิ้งกว้างเงินแสนสองแสนที่ได้จากพรบตอนนี้ก็แวบเดียว
ก็หมด
ท้ายสุดก็มาใช้บัตรทองนะไปสถานพยาบาลผมไปถามหมอครับเกิดอุบัติเหตุมาเขาหมอต้องช่วยเหลือไหมก็ตามพรบครับเบิกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าหมดแล้วล่ะหมดแล้วก็ต้องช่วยเอาถ้าไม่มีตังค์ล่ะไม่มีตังค์ก็ต้องช่วยคือถ้าไม่ช่วยก็ร้องเรียนอีกเห็นไหมครับนั่นกลายเป็นว่าภาระเนี่ยท้ายสุดมันก็ไปตกที่สถานพยาบาลโดยเฉพาะสถานพยาบาลของรัฐนะเนี่ยผมเห็นข่าวที่โรงพยาบาลหลายแห่งบอกว่าจะล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินโอ้ไล่ไปไล่มาแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุนี่ก็เล่นงานเขาไม่น้อยนะครับเพราะท้ายที่สุดถือบัตรทองไปนะ30 บาทค่าผ้าก๊อซยังไม่พอเลยผมเคยไปชวนพยาบาลนั่งนับผ้าก๊อซที่ใช้ในการทำแผล1 ครั้งขอโทษนะครับยาใส่แผลเครื่องมือความสะอาดนึ่งนะครับสะอาดอย่างดีตามมาตรฐานของเขาผ้าก๊อซแต่ละแผ่นนะมีมูลค่า30 บาทเนี่ยไม่พอหรอกครับนะดังนั้นคนที่ดื่มสุราแล้วขับรถสร้างความเสียหายเนี่ยกระทบเป็นโดมิโนยาวเลยนะครับก็เอาละครับมาตรการป้องกันนะรัฐเขาก็บอกว่าสนนิ่งใช่ผมนะถ้าผมเป็นคนผมเป็นนักดื่มนะสงกรานต์ปีนี้ผมจะตุนไว้ที่บ้านเราจะปักหลักกินตั้งแต่วันแรกกินวันสุดท้ายยังไม่ออกไปไหนเลยกะว่าแล้วสั่งลูกสั่งเมียไว้ด้วยว่าห้ามไม่ให้ใครออกไปไหนถ้าชอบดื่มนะแต่บังเอิญเนี่ยผมเป็นคนไม่สนใจเรื่องนี้อยู่ละ
เหมือนกับว่าถ้ามาตรการออกมาห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามอะไรก็ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลหรอก
นะคะ
เออมีคนถามผมมาถ้าเราหยุดขาย1 วันเนี่ยหรือ2 วันก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงผมก็บอกคนขายเนี่ยก็จะขายไม่ได้ในวันนั้น
แค่วันนั้นนะคะแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการตุนอาจจะยอดดีขึ้นก็ได
้แต่ตัวเลขที่จะดีขึ้นคือไอ้พวกตะเวนกินมันจะลดลงกลุ่มเนี้ยกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยอารมณ์ร้อนเนี่ยที่ขับรถตะเวนกินก็จะลดลงจะตายน้อยลงประมาณนั้นเลยฮะเอาเหอะนะห้ามแล้วถ้าเขาฟังก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าห้ามไม่ฟังนะก็ฝากเตือนมากแล้วกันว่าเกิดเหตุอะไรมาก็อย่ามาบ่นพันลึงพังงำให้คนอื่นเขาหมั่นไส้ล่ะนะฮะรวมทั้งอย่ามาเรียกร้องอะไรเยอะถ้ากรณีคุณเป็นคนก่อเหตุเองนะคุณเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังเองนะครับคือยุคนี้สมัยนี้เราต้องไม่ใช่มาภาษาที่เขาเรียกว่าสปอยหรือว่าที่พ่อแม่เลี้ยงดูฉันในสมัยก่อนนะเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะก็คือว่าอะไรอะไรก็พบประงมไปหมดทางที่ทำผิดถ้าคุณทำผิดคุณก็ต้องยอมรับผิดไปเนี่ยยืดอกเลยนะไม่ใช่ยืดอกพกถุงนะยืดอกรับไปเลยชะตากรรมนะจะขาขาดขาพิการจะสูญเสียพี่น้องสูญเสียญาติคุณต้องยอมรับไปเพราะรัฐอ่ะเขาเตือนแล้วเขามีมาตรการแล้วแต่เราไม่สนใจเราไม่ฟังแล้วจะให้รัฐไปประคบประงมคุณยังไงนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เข้าข้างนะเพราะว่าเวลาอยู่กับพวกกลุ่มคนที่เสียหายโอ้น่าสงสารครับท่านครับ
ค่ะเพราะเหมือนกับว่าเขาบางคนอาจจะเป็นพ่อก็คือเสาหลักของครอบครัว
ใช่
นะคะบางคนก็ลูกคนเดียว
ใช่
นะคะเขาต้องสูญเสียเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะมาทดแทนความสูญเสียแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาได้ถ้ายิ่งบางครอบครัวหรือบางรายที่เกิดอุบัติเหตุแล้วพิการเรียกได้ว่าเราต้องเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต
ครับมันน่าผิดสังเกตอยู่อันนึงนะคุณอนุมา
ค่ะ
คือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาระบายกับผมนะเขาบอกว่าไอ้เด็กดีๆเนี่ยออกไปเล่นทีไรตายทุกทีเลยแปลกแต่ไอ้พวกหัวโจกเนี่ยไม่เห็นมันเป็นไรผมก็คิดหนักนะกลุ่มคนของเราที่ไม่ประสีภาษาเนี่ยไม่มีทักษะเนี่ยเวลาออกไปเล่นน้ำเนี่ยอะไรก็ระวังนะครับโดยเฉพาะท่านทั้งหลายเด็กๆเนี่ยคือสังเกตช่วงหลังไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุมีพ่อแม่ให้สัมภาษณ์ลูกเป็นคนดีดื่มนิดเดียวลูกเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครไม่ใช่เด็กเก็กมะเหล็กเกเรดูแลครอบครัวอย่างดีแล้วก็เกิดเหตุเห็นไหมเนี่ยก็แปลว่าไงเราต้องช่วยกันดูนะโดยเฉพาะคนที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยอย่าออกมาเพ่นพ่านนะช่วงเนี้ยขี้เมามันจะออกมากันเยอะคนดีๆก็ระวังตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็ไม่ตายไม่ใช่นะอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นไม่เว้นเลยฮะยศถาบรรดาศักดิ์เจ้าใหญ่ในโตนะฮะตำแหน่งใหญ่โตนะผมเห็นแล้วก็วันก่อนผมได้ยินหมอนะฮะอาชีพหมอเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเขาเสียชีวิตไป
โอ้เสียดายค่ะ
เสียดายนะลงทุนไปเยอะนะจริงๆก็เสียดายทุกอาชีพแหละนะจะเป็นครูพยาบาลนักการพันโรงเสียดายหมดแต่ว่ามันลงทุนอาจจะต่างกันอย่างหมอบางคนเนี่ยเรียนกว่าจะเรียน7ปีใช่ไหมหลายล้านนะไม่ใช่ทุนของพ่อแม่อย่างเดียวนะ
แล้วเหมือนกับว่าถ้าเขาจบมาแล้วเขาทำงาน
ใช่
เขาก็ต้องช่วยคนได้อีกหลายร้อยหลายพันคนมันก็เป็นความสูญเสียที่เรียกได้ว่ามันเรียกว่าเอามาบวกลบกันไม่ได
้อ่ะก็เตือนกันนิดหน่อยนะว่ายังไงก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะใครจะเดินทางใครจะเที่ยวก็เตรียมพักผ่อนให้พร้อมดูรถนะอันนี้แบบพื้นนะครับเตรียมคนเตรียมรถ เตรียมเส้นทางซะศึกษาซะหน่อยจะไปไหนปีนี้ขึ้นเขาลงเขาช่วงเทศกาลคงไม่ทำกันมั้งก็คงจะมันร้อนหน่อยนะก็หนีไปเที่ยวตามที่มีแหล่งนะผมว่าปีนี้น้ำตกน่าคนน่าจะแน่นนะ
เพราะอากาศมันร้อน
อากาศมันร้อนอ
ยากเล่นน้ำเพื่อให้มันสดชื่นค
่
ะ
ก็เชิญชวนนะครับท่านใดจะเดินทางก็เตรียมพร้อมนะครับสภาพกายรถนะท่านใดกลัวร้อนก็ให้มาอยู่พร้อมผมนะฮะอยู่หน้าจอทีวีนะครับอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์เย็นๆกับท่านผู้ฟังหาเพลงเบาๆนะใครจะจิบไม่จิบอะไรก็ได้นะฮะสำหรับผมนี่ผมจะเตรียมน้ำผลไม้น้ำแข็งช่ำๆหน่อยแล้วก็หาหนังสือมาอ่านในช่วงเทศกาลไม่ไปไหนครับสัญญากับทุกท่านว่าจะไม่ไปไหนจะพยายามดูแลตัวเองให้รอดให้ได้นะ7วันเพราะว่าผมก็ไม่เคยประมาทนะเนื่องจากว่าไม่คิดว่าตัวเองจะรอดนะถ้าเกิดว่าออกไปประมาทออกไปเพ่นพ่านข้างนอกผมก็จะพยายามประคับประคองชีวิตตัวเองผมให้พ้น7วันจงได้นะและบนถนนถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ออกไปเด็ดขาดนะครับเอาถ้าเกิดใครจะขับขี่ก็แนะนำสักนิดนึงนะการเล่นน้ำปีนี้เชิญชวนแต่งกายชุดไทยเล่นน้ำตามวิถีไทย
ค่ะก
็ไม่รุนแรงไม่โป๊ไม่เปื่อยนะครับ
ไม่เปื่อยค่ะก็เล่นได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องโป๊ต้องเปื่อยแล้วจะสนุกนะคะแต่งตัวตามปกปิดนิดนึงปกปิดตามที่เราสะดวกตรงนั้นแล้วก็เล่นน้ำก็สนุกได้ค่ะ
ครับแล้วถ้าเกิดจำเป็นจะต้องเอารถกระบะออกไปเล่นน้ำก็นับปิดฝาท้ายนะครับนะเขาไม่ได้ห้ามท่านเอาไปเล่นแต่ถ้าท่านเล่น ท่านก็อย่าเปิดฝ่าท้ายแล้วก็ไม่ควรห้อยขาและไม่ยืนขณะรถวิ่งแล้วก็อย่าขับเร็วนะฮะก็ดูแลกันเองด้วยนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้อัยการกับตำรวจเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เจ้าของรถกระบะต้องรับผิดชอบขนาดไหนคือตอนนี้เขาเคลียร์กันแล้วนะเขาบอกว่าการเขียนบรรยายฟ้องเนี่ยก็จะให้โทษทั้งหมดมาตกอยู่ที่คนขับเอาหนักแล้วนะจะหนักขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ตามพ.ร.บ.เท่านั้นนะรถบรรทุกน้ำและคนควรติดตั้งรั้วเหล็กหรือที่กั้นให้แข็งแรงถ้ากรณีที่แข็งแรงแล้วก็ควรมีความสูงอย่างน้อย50เซนหรือ120เซนติเมตร
เพื่อป้องกันคนตก
ให้คนตกนะแต่ถ้ามีเด็กเล่นน้ำก็ต้องมีผู้ใหญ่คุมนะแล้วถ้าเกิดมีถังน้ำขึ้นไปบนรถนะเอาถังน้ำเห็นไหมผมเห็นแล้วนะขึ้นถังสีฟ้าม
ีน้ำแข็งด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าบอกว่าเอาองค์ขึ้นไปด้วยนะให้เอาผ้าเนี่ยรองพื้น
หรือผูกเชือกแน่น
ผูกเชือกให้แน่น
เพราะกลัวมันไหลมาทับเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
เคยมีมาแล้วที่ถังน้ำไหลลื่นแล้วก็ไปทับเด็กขาหักนะก็เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็คนขับรถห้ามดื่มสุราเด็ดขาดมันมีไหมประเภทกรึบหนึ่งสองกรึบแล้วก็พาคนเด็กเที่ยวอ
่
ะ
อันนี้ถ้าจะบอกตรงๆก็คือมีค่ะ
คือเวลาเมาแล้วชอบใจใหญ่หาเรื่องนะ
บางทีเมาได้ที่ปุ๊บอ้าวลูกหลานไปเที่ยวตรงไหนขับรถให้แล้วตัวเองอ่ะดื่มมาก่อนแล้วตัวเองก็เป็นคนขับรถแล้วก็พาลูกหลานหวังจะให้สนุกไงคะแต่หารู้ไม่คือคุณไม่พร้อมแล้วคุณเมาเหมือนกับคุณน่ะพาลูกหลานของคุณน่ะไปเจอความเสี่ยงใช่
ผู้ใหญ่เมาได้ที่แล้วก็ใจใหญ่ใจปั๊ม
พาลูกหลาน
อยากจะควักเงินในกระเป๋าจ่ายโดยการที่จะพาลูกหลานไปเที่ยวไอ้เด็กๆมันก็อยากเที่ยวนะก
็ขึ้นรถอะไรเงี้ยค่ะ
เสร็จแล้วก็ไปเทกระจาดนี่แหละครับอันนี้ผู้ใหญ่ต้องคิดให้หนักนะครับปีนี้ห้ามนะครับห้ามโดยขาดนะแล้วก็คนไหนที่ยื่นสุราให้กับคนขับหรือคนที่ดื่มข้างหลังจริงดื่มรถผิดกฎหมายอยู่แล้วนะแต่ถ้ายื่นให้ด้วยนี่โทษหลายเท่าตัวนะพฤติการนี้ปีนี้จะไล่บี้สูงสุดแล้วก็จะสืบย้อนกลับถ้าเกิดคนไหนทำผิดจริงก็รับโทษเต็มๆนะครับ
ก็ได้ว่าเรามาเตือนนะคะมาเตือนสตินะคะแล้วก็มาแนะนำในการที่จะเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มีความสุขและปลอดภัยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปเรื่องของการดื่มไม่ขับนะคะเป็นเพิ่มความปลอดภัยนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆนะคะการในการดูแลตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่แต่งตัวที่มันโป๊เปลือยไม่เล่นน้ำท้ายกระบะนะคะรวมถึงของการเรียกว่าขับขี่อย่างมีสติแล้วก็ขับขี่ด้วยเหมือนกับว่าต้องขับขี่ด้วยลดความเร็วลดความเสี่ยงนะคะเราที่เรารณรงค์แล้วก็เราเป็นห่วงกันมาตลอดนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเล่นน้ำสงกรานต์เฉลิมฉลองสงกรานต์นี้อย่างมีความสุขไปด้วยกันนะคะให้ทุกครอบครัวมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อมกันและหลังสงกรานต์ก็อวยพรให้ทุกท่านนะคะอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะถ้าท่านเรียกได้ว่าดูแลกันอย่างดีนะคะห่วงใยกันอย่างดีก็เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้แล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็อวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วนะคะเราสองคนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี